Ja, da tror jeg vi starter. Velkommen igjen til forelesning nummer to da, i fysikkdelen av fysikk- og kjemi-emnet. En ting jeg glemte å nevne i går, men det sånn sett noe som en, dere kanskje vet fra før, det at emnet, altså fysikkdelen her og kjemidelen har en liksom fast indeling i andel av emnet, så fysikkdelen teller ca. 70%. Og kjemidelen ca. 30%. Og sånn vil det også bli på eksamen. Sånn at for det jo en felles eksamen i fysikk og kjemi, og kjemidelen vil telle 30%, og fysikkdelen vil telle 30% på eksamen også. Og det reflekterer på en måte andelen av pensum. Ikke bare på en måte, det reflekterer andelen av pensum, sånn at det blir rettferdig, kan vi si, ja. Det blir rettferdig fordelt også på eksamen. Vi begynte i går, etter en liksom praktisk introduksjon, så begynte vi på Newtons lover. Og før vi egentlig begynte på Newtons lover, så tok vi og kikket gjennom noen litt sånne praktiske regneteknikker som vi trenger underveis. Og særlig hadde vi fokus på det med dekomponering av krefter, så vi brukte en del tid på det. Og det gjorde jeg på grunn av, selv om en del av dere har vært borte i det før, så er det en del som ikke har vært borte i det, og det er så viktig, og så viktig regnemetodikk da, særlig for det som går på Newtons lover og kraftanalysedelen av emnet, som ikke er så liten. Det er en ganske stor del av emnet. For det er jo et kurs i klassisk mekanikk, i store trekk, og første delen i fysikk er vanlig, altså det vi kaller for translasjonsmekanikk, og det høres jo ut som et komplisert navn for noe dere egentlig vet godt hva er, og det er en realitet også. Og translasjonsmekanikk er det dere kjenner til som vanlig mekanikk fra før, i det dere har vært innom av fysikk før. Og grunnen til at vi kaller det for translasjon, det er for at det går på bevegelse av legemer som helhet, og det er de første i hvert fall 5 ukene av fysikkdelen, så er det det vi skal se på. Men når vi er ferdig med det, så skal vi begynne å se på at legemer ikke bare beveger seg som en helhet, men også at de kan rotere om en eller annen rotasjonsakse på eller utenfor legemet. Og det kaller vi for rotasjonsmekanikk. Så translasjon betyr bevegelse av legemet som en helhet. Rotasjon går jo på en type intern bevegelse i legemet. Og før vi begynner på rotasjon, så er på en måte ikke legemeformen eller strukturen på et legeme er uviktig, fordi at enten så tenker vi på et legeme som er så lite at det bare er et punkt som beveger seg, eller så tenker vi at alle punkter på legeme beveger seg på samme måte. Og det er i praksis det samme. Hvis alle punkter på et legeme beveger seg på samme måte, så kan du representere alt med en masse og en hastighetsvektor, en akselerasjonsvektor. Men når noe begynner å rotere, så er det plutselig ikke sånn lenger. Da blir det litt mer komplekst. Så det er også en viktig del av pensum, da, rotasjonsmekanikk, men det kommer senere. Så vi er nå i gang med translasjonsmekanikk og har begynt på virkelig det basale, nemlig Newtons lover. Så vi var innom Newtons andre og første lov i går, og vi skal fortsette med Newtons tredje lov i dag. Og det skal vi snart begynne på. Men før det så skal vi ha bare et lite punkt. Lite i den forstand at jeg skal ikke bruke så veldig mye tid på det, men det er et ekstremt viktig og essensielt punkt, og det går på forskjellen mellom masse og tyngde. Så det blir første overskriften for, eller deloverskriften for i dag, blir akkurat det. Masse og tyngde. Det er begreper som vi i daglig språket måtte bruke om hverandre. Eller begrepet masse er det ikke så veldig mange som bruker i dagliglivet heller. Du går ikke rundt og sier at min masse er 50 kilo, eller sjelden du sier det. Du sier at jeg veier. Men når vi sier at vi veier noe, så egentlig vekt er noe annet enn masse. Vekt er i bunn og grunn, altså hvis en definerer vekt, skal se på den stringente definisjonen av vekt, så har det med tyngde å gjøre. Og tyngde og masse er ikke det samme. Tyngde og vekt er det samme, men ikke tyngde og masse. Så la oss bare se helt kort på den forskjellen, bare for å ha det klart en gang for alle. hvis vi tenker oss nå en person som står på for eksempel på en badevekt og sånt. Og jeg kan bare allerede nå beklage at mine personer ikke blir veldig det blir ikke veldig realistiske og fine. Det har delvis med mine tegneegenskaper å gjøre, men så det blir mye fyrstikk menn og kvinner, men det skal illustrere noe. Så får det bære over med at det ikke ser så innmari realistisk ut, men her i hvert fall en eller annen person. Så det som jeg vet er at den, på den personen her så virker det en tyngdekraft, og den kalte jeg i går for en G-vektor. Kjært barn har mange navn, så det er mange symboler du kan bruke på tyngdekraft. G, stor G er en av dem. I en engelsk lærebok, sånn som dere har, vil dere kanskje ofte se en W-vektor, kanskje, på grunn av weight, eller, ja, som begynner med W. Vi bruker ofte G. Og den vet vi er M ganger G-vektor igjen, altså der G-vektor er tyngdeakselerasjonen, som peker i samme retning som tyngdekraften, rett nedover mot jordas sentrum. Så det her, den der, den G-vektor, altså en, det er altså en tyngdekraft. Det er en kraft. Det er en kraft som virker på den personen på grunn av at den personen befinner seg i et tyngdefelt. Så det er altså en tyngdekraft. Mens den M-en som står der, det er jo da massen til legemet. Og massen til legemet er noe mye mer universelt enn tyngdekraften. For at massen til et legemet, det er det samme. Altså hvis du tar et konkret legeme, en stein eller hva det nå er, så har det en konkret gitt masse, et eller annet som du måler i kilo. Den massen har den steinen uansett om den er her, i nærheten av sola, langt ut i universet, uansett hvor den befinner seg, så har et legeme den samme massen. Er det 10 kilo på jorda, så er det 10 kilo også langt ut i solsystemet. Men tyngdekraften som virker på det, den steinen, det varierer ekstremt mye så med tanke på hvor du er. Så den steinen har en, det er en tyngdekraft som virker på steinen her, en annen vil virke på månen, og noe helt annet igjen hvis vi er lenger en eller annen plass ute i rommet. Så tyngde, altså tyngde er en kraft. Så tyngde er en kraft som virker på et legeme som har masse. Så et legeme må ha en masse for at det skal virke en tyngdekraft på legeme. Men styrken på den kraften er avhengig av hvor den befinner seg, hvor sterkt tyngdefelt som er der hvor massen befinner seg. Nå befinner vi oss på jorda. Tyngdefeltet på jorda er skapt av jordas masse. Og det er det kvantiserer vi da med den G-en her, som vi vet er ca. 9,8 meter per sekund igjen. Varierer litt rundt omkring på jorda, men ca. Så i underkant av 10 meter per sekund igjen. På månen så er den mye mindre, som jeg også nevnte kort i går, for der er den mye mindre masse. På andre planeter har du en større tyngdeakselerasjon, fordi at det er mer masse. Så det er størrelsen på den store massen som skaper tyngdefeltet, som bestemmer hvor stor den tyngdeakselerasjonen er, altså det som oversetter massen til tyngdekraft. Men det er alltid sånn at du finner tyngdekraften ved å ta massen og gange med den tyngdeakselerasjonen som er relevant. Så dermed kan vi bare skrive opp som et sånn som en punchline her. Masse er altså en helt grunnleggende egenskap til materie. Og det er en såkalt skalar størrelse. Altså det er noe som er en tallverdi med en benevning, som vi i SI-systemet har valgt å være kilo. Så det er altså en størrelse som ikke er en vektor. Det er en skalar. Skalar er liksom det som ikke er en vektor. Mens tyngde er altså en kraft som er en vektor. Så det er to Det selvfølgelig relatert, men det to forskjellige saker. Distinkt forskjellige saker. Tyngde. Kraft som virker på en masse i et tyngdefelt. Bare som en bikommentar. Et begrep som heter som vektløshet noe som jeg tror de aller fleste har hørt om. Man snakker om å være vektløs, så tenker de at ja, da er det ikke noe tyngdekraft i det hele tatt. Men det ikke riktig. Det å være vektløs betyr at det bare tyngdekraften som virker på et legeme. Det en tilstand av vektløshet. Så en satellitt som svever rundt jorda, bare som holdes i banen rundt jorda, bare ved hjelp av tyngdefeltet, den vektløs. Den på en måte i, det er på en måte et fritt fall, det. Å være en bane rundt jorda. Jorda sånn sett vektløs med tanke i solas gravitasjonsfelt. For jorda bare utsatt for jordas bevegelse bare avhengig av tyngdekraften fra sola. Men ingen av oss vektløse, fordi at i tillegg til tyngden, så virker det altså krefter fra underlaget. Så dere normalkrefter som virker på den delen av kroppen deres som sitter på stola akkurat her og nå. Peker stort sett rett oppover, normalt på underlaget. Og da en ikke tilfredsstillende, ikke vektløs kriterie. Så for dere så summen av krefter lik null. Bare så det sagt. Det var en liten kommentar. Da, når vi har fullført den her distinksjonen mellom masse og tyngde, for den utrolig viktig distinksjon, da, for det begreper som så like, og som brukes så om hverandre da, i dagligspråket, så klar over at vi skiller veldig konkret på det når vi driver med fysikk. Men da det på tide å gå videre til Newtons tredje lov. Det den siste. Newton han sa mye fornuftig, men han hadde ikke flere enn tre lover å komme opp med i mekanikk. Men de beskriver sånn sett hele mekanikken, og alt bygger jo egentlig på det her. Så derfor så må vi jo innom den her for å fullføre vår introduksjon da, til klassisk mekanikk. Og hva den tredje loven? Altså den andre loven som vi var innom i går, det den grunnleggende loven som sier noe om sammenheng mellom krefter som virker på et legeme, og hva slags akselerasjon et legeme får. Og Newtons første lov, så det var et spesialtilfelle av den andre. Men den tredje, den sier noe litt annet. Så og det enkleste å lage en liten illustrasjon. Hvis vi nå har to legemer på Newtons tredje lov, omhandler ikke bare krefter som virker på ett legeme. Newtons tredje lov tar på alvor det at krefter vekselvirkning mellom legemer. Så la oss nå se på to legemer som vekselvirker på hverandre, vekselvirker med hverandre. Så, og da tenker vi oss at vi har et legeme A her, et legeme B der, og så antar vi nå at legeme A virker på legeme B med en kraft. Så det tenker vi oss at nå vi tar som forutsetning at A virker på B med en kraft som peker i den retningen der, som jeg har indikert. Og så bare putter jeg på en indeks A på B her, bare for å tydeliggjøre det. Vi har en kraft som virker fra A på B. Det Newton sa da, det var at hvis et legeme A virker på et legeme B med en kraft, så vil alltid legeme B virke tilbake på legeme A med en kraft. Det var det første han sa. Så virker A på B med en kraft, så virker B på A med en kraft. Så sa han, det andre punktet var at de to kreftene, størrelsen på de to kreftene, like store. Så virker A på B med en kraft, så virker B på A med en kraft som like stor. Og så sa Newton enda en ting, så på Newtons tredje lov har tre elementer, og det tredje elementet at retningene på de to kreftene eksakt motsatt. Så de ligger langs samme linje, men de peker i nøyaktig motsatt retning. Så hvis vi skal tegne opp da kraften fra B på A, så må den peke noe sånt som det her. Så hvis jeg nå bare stipper opp linjen mellom A og B for en, som en sånn hjelpelinje, så er i hvert fall intensjonen da at det her skal peke i nøyaktig motsatt retning. Så F-vektor A på B vil peke den veien der. Så det er, som jeg sa, det er, illustrerer det faktum at krefter er vekselvirkning. Men Newtons tredje lov tydeliggjør det ekstremt da. Så, i det. Takk. Takk skal du ha. Flendrian, B på A. B på A. Flott. Bare si fra når du ser åpenbare trykkfelt. Det blir flere av dem. Så Newtons tredje lov tydeliggjør ekstremt at krefter er vekselvirkninger, for det, de sier, den sier så tydelig at virker A på B med noe, så vil alltid B virke på A med en like stor kraft. Men den virker i motsatt retning. Så sånn, og det er veldig greit å vite. Vi kommer til å bruke det ganske mye. Det kan vi da skrive opp rett og slett på den måten her, rent matematisk, så går det an å formulere det på en enkelt linje, nemlig at F-vektor B på A er da lik minus F-vektor A på B. Nå ble det riktig, tror jeg. Så her har vi Newtons tredje lov på en enkelt linje. Så går an å formulere det veldig, veldig kompakt matematisk, men det her er jo også viktig at vi skriver det opp i tekst sånn at vi har det. Dersom et legeme A virker på et legeme B med en kraft, og legger merke til dersom, altså det er ikke slik at legemer må virke på hverandre med krefter. Det er ikke noen naturlov som sier det. Men hvis det ene legeme virker på det andre, altså hvis A virker på B med en kraft, så virker legeme B på legeme A med en like stor kraft bare motsatt rettet. Så det er en tekstversjon av det, akkurat det som står over. Det har vi fått med på i to forskjellige varianter og former. Og som sagt, det er med det så har vi liksom komplettert hele det newtonske kraftbildet som han på mystisk og magisk vis da klarte å finne ut av for noen hundre år siden. Newton må være en av de smarteste personene som noensinne har gått rundt på den kloden, for han gjorde mye rart altså. Så det her er, det var ikke, altså det var ikke opplagt å finne ut alt det han gjorde ut fra, tenkte jeg, den kunst, hvis du tenker det kunnskapsgrunnlaget han hadde å bygge på. Det var ikke lenge før at han trodde at jorda var flat, og at Galilei ble nærmest trua med fengsel for at han påstod at jorda var rund. Han ble jo tvinget til å si at jorda var flat, så det var ikke lenge før det. Så i løpet av 100-150 år så skjedde det utrolig mye. Og Newton var en av de som virkelig bidro til å løfte kunnskapen om naturvitenskap framover. Så i tillegg til fysikk så fant han jo egentlig opp differensial- og integralregninga i store trekk. Han var i hvert fall en av de vesentligste bidragsytere til det. Og det gjorde han fordi at han trengte et matematikk som klarte å regne på krefter mellom legemer som ikke bare var punkter. Han ville se på krefter mellom jorda og sola, altså tyngdekrefter mellom kuler da. Og da hadde han ikke matematikken som fantes. Det eksisterte ikke matematikk som håndterte. Så da måtte han finne opp det. Så integralregninga ble i bunn og grunn finnet opp for å løse sånne problemer. Så det er ikke så rart at den har bruk for det innenfor fysikk. Matematikken er liksom skreddersydd for akkurat det formålet. Det var også en digresjon. Men vi kommer inn. En digresjon som har faglig relevans for det som kommer senere i faget. Ok, så la oss se på noen eksempler nå på hvordan vi kan bruke Newtons annen lov, og hvordan vi også bruker Newtons tredje lov til å gjøre noen, kan jeg si, noen refleksjoner, og også hvordan vi må bruke Newtons tredje lov og andre lov i sammenheng for å klare å løse helt konkrete problemer. Så vi skal ikke gi oss med den badevekta nå. Vi skal plassere en person på en badevekt litt, og gjøre en litt mer grundig analyse av det. Det skal vi gjøre i flere varianter nå i timen her, og litt i neste time også, sannsynligvis. Så, person på en badevekt. Første omgang så tenker vi oss at nå alt i ro, så vi har en. Her har vi en figur her som står på noe, et slags underlag som vi kan tenke oss en badevekt. Og det vi skal prøve å finne litt ut av, er jo måte, hva er det som vi skal tenke litt med, hva er det som, altså når du går opp på en badevekt, så får du et visst utslag, og du får noe som leses av som måles i kilo. Men hvordan er det den målingen gjøres? Hva er det som egentlig måles? Det er jo, altså vi ønsker jo at det skal være en måling av massen til legemet, til den personen som, typisk den personen som står oppå. Det er det du ønsker at det skal være. Men du kan ikke måle den massen direkte, for du kan ikke måle tyngdekraften direkte. Tyngdekraften virker på personen. Den kan du ikke måle direkte på i badevekt. Så nå skal vi gjøre, se om vi klarer å nøste opp det puslespillet her. Og da må vi bruke både Newtons andre lov og Newtons tredje lov for å virkelig skjønne hva som skjer når du steller opp på en badevekt. Høres banalt ut, men det er en realitet. Så hvilke krefter virker på både på personen og badevekta? Ja, vi kan begynne med tyngdekraften, som vi vet virker på personen, MG. Men vi vet også at det virker en normalkraft fra badevekta på personen. Personen står i ro der, og det er en normalkraft fra vekta som gjør at personen ikke bare går rett gjennom den. Og den kan vi tenke oss, den angriper på en måte midt på personen. Jeg skriver angrepspunktet, men så bare trekker jeg pila ut for å kunne gjøre han synlig, at det ikke, for ikke å drukne figuren fullstendig. Så jeg bare skriver en vektor sånn. Men jeg har skrevet i den prikken der, jeg illustrerer på en måte angrepspunktet. Så vi har normalkraft. Så normalkraften, det er, som vi vet, en kraft fra badevekta på personen. Den virker på personen. Tyngdekraften virker på personen. Så hva i all verden er det da som gjør utslag på badevekta? På badevekta, den må jo, det som vises på en badevekt, må jo være et eller annet som virker på vekta. Men verken normalkraften eller tyngdekraften til personen virker jo på vekta, det virker jo på personen. Men det er da vi kan bruke det vi akkurat nå ble enige om. Det er jo inkluderende, vi ble enige om, sier jeg, så er det bare jeg som har påstått det, at Newtons tredje lov er sånn. Men den er reell, den. Så stort meg at den er sånn, og hvis den er sånn, så er det en konsekvens her. Og da kan den gjøre følgende analyse. Normalkraften er en kraft fra badevekta på personen. Da sier Newton at, jaha, siden vekta virker på personen med en kraft, så vil personen virke på vekta med en kraft som er like stor, og som peker i motsatt retning. Så en direkte konsekvens av Newtons tredje lov er at det virker en kraft som angriper her, og da putter den inn på badevekta, og så bare trekker jeg pila ut, sånn, for å kunne tenne opp litt mer tydelig, og som jeg kaller for F-vektor, og den, sier Newton, den kraften der er minus en vektor, altså den er like stor som normalkraften, og den peker i motsatt retning. Det er direkte konsekvens av Newtons tredje lov. Det her er altså det vi kaller for en motkraft. For de to kreftene som er definert på forrige side, A på B og B på A, de kaller vi for et kraft-motkraft-par. Så den andre kraften, altså B på A-kraften, er motkraften til A på B-kraften. Men de virker altså på forskjellige legemer. Så det her er en motkraft. Altså det er ikke bare en, det er motkraften til en vektor. Og den virker altså fra personen på badevekta. Og det er den som badevekta merker. Altså badevekta kan ikke merke noe annet enn en kraft som virker på den selv. Den kan ikke, den har ikke magiske evner og kan liksom sense hva som virker på et annet legeme. Så det er rett og slett kraft, og det er den kraften der som leses av. Og så en badevekt er kalibrert sånn at når den måler, altså en kraft, det er en kraftmåler, og så tenker den jo at den kraften er en tyngdekraft, altså den håper jo at den er like stor som tyngdekraften, og så er den kalibrert sånn at den måler en kraft, og så deler den på G, og får et svar i kilo. Og det er det som spyttes ut på badevekta, enten på en pil eller på en digital vise, eller det er forskjellige måter å gjøre det på. Men det er sånn den er kalibrert og skrudd sammen. Og nå skal vi se at i det tilfellet her, så er faktisk den kraften, størrelsen på kraften F, blir like stor som tyngdekraften. Altså det er at den måler faktisk det vi ønsker. Men da må vi sette opp Newtons annen lov for personen først, og så må vi bruke den Newtons tredje lov som vi har allerede nå indikert. Så Newtons annen lov for personen. Da må vi gjøre en liten ting til. Vi har nå krefter som er vektorer, og vi vil alltid prøve å se på kreftene langs akser. Sånn at det vi regner på i praksis er skalare størrelser. Det er i hvert fall sånn jeg velger å gjøre det. Du kan regne med Newtons lover også med ren vektorregning. Jeg velger konsekvent å se på Newtons annen lov altså inn mot akser. Sånn at vi ser på Newtons annen lov på langs X, Newtons annen lov langs Y, sånn at vi regner med skalare størrelser stort sett. Og da er det smart her å legge inn et aksesystem. Så hvis du skal regne på komponenter, så må du putte inn en akse. Og her holder det med én akse. Altså vi kan jo definere en X-akse her også, men her virker alle kreftene langs én retning, nemlig vertikale retningen. Og da trenger vi bare én akse. Det er ikke noen horisontale krefter her. Så alt lar seg beskrive langs én akse. Og da kan du velge om du putter Y-aksen nedover eller oppover. Det er opp til deg. Jeg velger å putte den oppover i det tilfellet her. Så det vi da kan sette opp er summen av krefter i Y-retning. Det indikerer da med noen parenteser og så en Y nedi på som en indeks der. Summen av krefter i Y-retning. Og det er Newtons annen lov sier at det er massen til personen ganger akselerasjonen til personen i Y-retning. Personen står i ro, så det er ikke verken noe, det er ingen hastighet, ingen forflytning i Y-retning, ingen hastighet i Y-retning, heller ingen akselerasjon. Så den A-en der er null, ergo så er høyresiden til Newtons annen lov, den vet vi er lik null. Så summen av kreftene i på personen i Y-retning må være null. Og det får den konsekvensen at normalkraften som peker i positiv Y-retning minus MG, som er da tyngdekraften, altså komponenten av tyngdekraften inn mot Y, og tyngdekraften er i sin helhet inn mot Y, så det er hele tyngdekraften, men den peker i negativ Y, er god, så kommer den negativ inn når jeg setter opp Newtons annen lov på komponentform. Så vi pratet om i går, en kraft, når du dekomponerer, så har en kraft, så er det lengden til kraften, størrelsen på den, og så er det fortegnet som sier noe om kraften peker langs aksen eller i motsatt retning, av positiv valgt akse retning. Så N minus MG, det er venstre sida på Newtons annen lov, og høyre sida vet vi er null, fordi at det er null akselerasjon, ergo så er, som forventet, så er normalkraften lik tyngdekraften. Størrelsen på normalkraften er den samme som tyngdekraften. Og da kan vi bruke Newtons tredje lov for å føre argumentet enda videre. Og det gjør vi her. For Newtons tredje lov sier at den kraften F, da, som er den som virker på vekta, F som, altså størrelse, F definerer jeg til å være størrelsen av F-vektor. Den, sier Newtons tredje lov, den er lik den størrelsen på F, er det samme som størrelsen på N. Det er en konsekvens altså av Newtons tredje lov. Og den der størrelsen av N-vektor, den har jeg kalt for N, og den er lik MG. Så dermed har jeg vist at størrelsen på kraften F, som er den kraften som vekta kjenner på, den er like stor som tyngdekraften på personen. Men det er altså ikke samme kraften. Tyngdekraften, liksom det du, vi har gått gjennom normalkraften og så over til kraften F. Så det er en sånn tertiær, liksom vi har gått noen ledd da, fra den reelle tyngdekraften. Det er den vi ønsker å måle, men vi må gjennom hele her for å virkelig vise at det er den en måler på. Så, men det gjør vi. Så det er den som virker på vekta, og som jeg sa, den er MG. Det vises noe i kilo på vekta. Det den gjør er jo da dele på G, så det ligger kalibrert inn. Kraft deler på ca. 9,8, og så får den en verdi i kilo. Og det er det som vises. Så den vekta vil funke på jordoverflaten. Tar du den med på månen, så blir den vekta feil. For der er G noe annet. Så du vil ikke måle, ja, du vil måle sannsynligvis noe som er, du har en mye mindre tyngdekraft, dele på 9,8, så du vil få en masse som er alt for liten. Så du vil lese av en masse som er alt for liten. Fordi den er kalibrert feil. Jeg tror det er veldig få badevekter du kjøper her som er kalibrert for månebruk. Det regner vel med at de fleste er på jorda. Så det er noe så. En liten kommentar til slutt. Så kan en tenke på, ja, siden det finnes, vil alltid finnes et kraft-motkraft. Altså har du en kraft på et legeme, så vil det finnes en motkraft. Men vi har ikke finnet noe motkraft til tyngdekraften på personen. Så hvor er den? Vil du svare? Ja, svaret er at personen trekker på jorda også, og det er akkurat det som er riktig. Helt riktig. Og da kan du, det er en grei måte å finne ut sånt på, er å liksom uttale tydelig, hva er tyngdekraften? Jo, tyngdekraften på personen, det er en kraft fra jorda på personen. Og da kan en bare resonere at, ja vel, hvis jorda virker på personen med en kraft, så vil personen her virke på jorda med en kraft som er like stor og motsatt rettet. Så vi, hver og en av oss, trekker på jorda med en kraft som er like stor som den som jorda trekker på oss med. Det er bare at effekten, tyngdekraften fra oss på jorda har, er mye mindre. Fordi at jorda er betydelig tyngre enn det vi er. Så jorda lar seg påvirke mye mindre. I henhold til Newtons andre lov, så er det fornuftig. Den lar seg påvirke mye mindre, men kraften er like stor. Så jorda merker oss like mye som det vi merker jorda. Men effekten, som sagt, er betydelig mindre. Men den finnes. Motkraften finnes. Vi skal ikke gi oss med heisen med en gang. Vi skal ikke gi oss med vekta med en gang. Men vi skal gjøre det her litt mer interessant. Nå skal vi putte denne personen her og badevekta inn i en heis. Og så skal vi se litt på, jaha, hva skjer med det vi leser av på vekta når vi begynner å den heisen bevege seg. Men vi skal aller først la personen stå i ro, og så skal vi begynne å sette heisen i bevegelse etterpå. Skal vi se om det har noen effekt da, på det som leses av. Så Det begynner vi på nå. Så person står på en badevekt inne i en heis. Så her har vi en heis sett fra siden. Tenk oss at det en eller annen vaier på toppen der, som kan dra den heisen opp og ned. Og så her inne har vi badevekt. Og så har vi en eller annen person da, som står på den badevekta. Og kraftbildet her må jo bli akkurat det samme. Altså, det som forskjellen her jo at det et underlag under vekta igjen, men det blir en kraft fra underlaget på vekta. Så det ikke noe som har med personen å gjøre, eller det som skjer mellom personen og vekta. Så vi kan da bare raskt tegne opp de kreftene som gikk det igjen. Mg på personen, vi har en normalkraft. En vektor fra vekta på personen, og så har vi tilsvarende da den F-vektoren, samme F-vektoren som var motkraften til N-vektor. Vi tenker oss nå at dette her er en sannsynligvis en voksen kar som har en masse på 80 kilo, så det ikke noen barn i hvert fall. Og vi kan skrive opp bare det som vi vet fra tidligere, at den F-vektoren som leses av på badevekta er minus N-vektor, det vil si at F er lik N i størrelse. Det kan vi, Newtons tredje lov må fremdeles gjelde, så det her må være riktig. Så, første da. Begynner med samme tilfelle som i stad egentlig, bare at da, nå har vi noen tallverdier vi skal regne ut også. Så først, heisen står i ro. Hva viser badevekta? Og igjen, vi har akkurat samme kraftbilde som i stad, så vi beholder med en akse, i og med at vi ikke har noen krefter i noen annen retning enn den vertikale, så holder det med en vertikal akse for å beskrive det her. Og da må fremdeles Newtons andre lov da være riktig, sånn at summen av krefter i y-retning, ja, det må være lik n minus mg, og det lik m ganger akselerasjonen i y-retning, som i dette tilfellet er 0 da, når heisen står i ro. Så det, konsekvensen av det her blir at n, som i stad, blir lik m gang g, og helt konkret da, i det eksempelet her, så blir det da 80 kilo ganger 9,8 meter per sekund i an, som lik 784 newton. Og det badevekta viser, det blir, som jeg sa i stad, den registrerer kraften F. Og så tar den og deler på G, og så får den ut noe i kilo. Og i og med at Newtons tredje lov er riktig, så blir den kraften her, sorry, det uttrykket det, blir det F på G, blir det samme som N på G, i og med at F og N er like store. Så det blir MG på G. Så det den viser er det vi ønsker, da, nemlig massen til personen, som 80 kilo. Så den fungerer når heisen står i ro. Så da alt greit, og ting fungerer. Men hva nå hvis vi begynner å la den heisen bevege seg? Og tenk oss nå at heisen i ferd med å starte opp, begynner å gå oppover, så den akselererer oppover, ferd med å øke hastigheten oppover. Det det som skjer typisk når du går inn i en heis, og den begynner å bevege seg oppover. Da må den øke hastigheten. Så når den i en heis, så vil den være akselerert på et eller annet tidspunkt under heisturen. Så la oss se på det da. Det liksom neste punkt her. Punkt B. Heisen akselererer oppover. Hva viser badevekt da? Vil den vise noe annet, eller vil den vise det samme? Og så må vi spesifisere da, en tallverdi for akselerasjon for å kunne regne på der. Og la oss nå si at vi tenker oss at akselerasjonen i retning er 1,0 meter per sekund. Ja. Og i og med at jeg har valgt y-verdi oppover, så må akselerasjonen da bli positiv når heisen akselererer oppover. Altså den øker hastigheten i oppoverretning. Så, ja. Hva skjer nå? Altså, personen merker jo og vekta. Det som leses av på vekta er den kraften som personen trykker på vekta med ovenfra. Det er der du har kraftmåleren. Så det er ikke noe annerledes. Det eneste som skjer annerledes nå er at det vil være en kraft fra heisunderlaget på undersiden av vekta. Det er det som vil endre seg nå. Men det er ikke noe. Det er ikke noe som den kraftmåleren på toppen av vekta merker. Og personen er det ingen, den er ikke i kontakt med heisveggen i det hele tatt, så den merker jo bare, det er alltid tyngdekraften, og så er det normalkraften fra vekta. Så det er ikke noen nye krefter her, så kraftbildet er eksakt det samme. Så er det noen forskjell her i det hele tatt da? Nå får vi se da. Vi setter opp Newtons andre lov. Den gjelder like fullt. Summen av krefter i retning er på personen. Det er fremdeles lik. Det er normalkraften som peker oppover, minus mg som peker nedover. Og det er lik m ganger akselerasjonen i y-retning, der m ganger a er høyresida. Men her dukker forskjellen opp. For høyresida er ikke lenger lik null. Den akselerasjonen, nå har vi sagt at, nå vet vi at personen er akselerert med 1 meter per sekund i an oppover, fordi at hele heisen beveger seg. Så det er høyre sida er annerledes nå. Så la oss ikke bare skrive 0 her, men la oss beholde den her da. Den AY-en. Og flytte MG-en over. Så på neste linje her, så hvis vi da velger å løse den her for N, så får vi at N er lik MG pluss M ganger AY. Som da er lik M ganger G pluss AY. Så der har vi uttrykket når vi ikke har sagt at A er null. Det er det generelle uttrykket da. Så det her er riktig for A lik null, og det må være riktig for positiv A, og det må være riktig for negativ A. Så da, men nå er vi egentlig fremme. Vi kan bare sette inn. For vi kjenner de verdiene her nå. Massen er 80 kilo. Og så får vi G-en som er 9,8. Så får vi akselerasjonen som er pluss 1,0. Og så tar jeg meter per sekund i an bare utenfor parenteset, sånn at i og med at begge to har det. Jeg gidder ikke å skrive det to ganger. Jeg tar den utenfor deg. 9,8 pluss 1. Og hvis du regner ut det her, så får du 864 newton. Og det betyr at kraften F, som er den som virker på vekta, den endrer seg ikke, for den vil alltid være det samme som N. Det sier Newtons tredje lov, så den holder vi fast på. Så kraften F, som virker på vekta, blir nå 864 newton, og ikke det som den var i stad, nemlig 784 newton. Så på grunn av at normalkraften må bli større, For det normalkraften som formidler måte, det at heisen drar oppover, det formidles via normalkraften. Det det. Og det må den gjøre, fordi at det normalkraften som kontaktkraften mellom personen og vekta. Så det den eneste måten som det går an for personen å endre bevegelsestilstand. Det nemlig i en endret normalkraft. Den blir større, og det kjenner du faktisk når du står i en heis. Når en heis drar i gang, så føler du det tyngre. Men tyngden din nøyaktig den samme. Det du kjenner at normalkraften øker. Det du kjenner på. Så det vekta viser nå da, det nøyaktig sånn formelt sett så det samme som i stad. Det vekta, den måler kraften F den og deler på, den kalibrert eller deler på G, så det blir 864 newton som den kraften F som den måler, så deler den på 9,8 meter per sekund i annen. Og det, hvis du runder av til 2 decimaler, så tror jeg det her blir ca. 88 kilo. Sånn cirka. Det i hvert fall mye mer enn personen, en person veier, sier jeg da. Altså det som personens reelle masse. Så når du begynner å akselerere en sånn en heis oppover, og du står på vekt, så viser vekta for mye. Fordi det ingen heis, altså vekta har ingen som helst mulighet til å skjønne at den akselerert. Det helt umulig for den å vite. Den bare tror at den står rolig, og at det normalkraften som lik tyngdekraften, og den deler på G, og det den spytter ut. Men vekta vil vise mer enn det egentlig veier. Konsekvens av at den akselerert. Altså. Vi fortsetter litt til med en ny, bare vi skal se på en annen variant rett etter pause, men nå det på tide å få litt fri fra badevekter og Newtons andre og tredje lov. Vi sier 12-13 minutter fram vi begynner at kvart over. Jep. Vi får ska ta med ett del en del uppgave till på det heis och vekt och personproblematiken förrän vi ger oss. Och den sista case jag tänkte se på är alltså att heisen accelererar nedover. Så vi har sett på att heisen står I ro. Vi har sett på att den accelererar uppover. Och nu ska vi se på det att den accelererar nedover. Det betyder inte att den beveger sig nedover, bara så att det är sagt. Det betyder att accelerationen pekar I nedoverriktning. Och det kan vi uppnå både när heisen beveger sig nedover och när den beveger sig uppover. Så en negativ acceleration, alltså att accelerationen pekar nedover, det vill vi uppnå I det selvfølgelig hvis heisen på en etasje litt langt opp og beveger seg nedover og begynner å øke hastigheten nedover da peker akselerasjonen nedover så det et konkret tilfelle du vil ha oppnå eksakt samme akselerasjon når heisen I fart oppover og begynner å bremse ned for å stoppe mot en etasje da også akselerasjonen I nedoverretning fordi at hastighetsendringen da negativ Da beveger den seg med en viss hastighet oppover, så får den mindre hastighet oppover. I den, altså den går fra en hastighet oppover til null. Det vil si en negativ akselerasjon. Bare så det sagt. Så, hva viser vekta? Det vil også si at en positiv akselerasjon kan vi oppnå både når heisen beveger seg oppover og når den beveger seg nedover. Så positiv akselerasjon får du når heisen starter fra en etasje og akselererer oppover, altså øker hastighet oppover. Du vil også få det når heisen I en viss hastighet og bremser ned for å komme ned, for å stoppe da, I etasjen under. Da har du også en positiv akselerasjon. Så det at du føler deg tyngre vil du gjøre I begge de tilfellene. Både når du starter opp og går oppover raskere, og når du bremser ned mot en etasje. Det bare tenk over neste gang du kjører en heis, I hvert fall som det litt fart på da. Det finns någon heiser som är så trega att du nästan inte känner något, men en heis som är lite futtig så vill du känna det väldigt konkret. Så kan man tänka på. Kan tänka yes, skicklig utbyte av fysiken. Jag har skönner vad som sker när det står en heis. Någon av oss syns någonting är morsom, andra har inte riktigt så sans för fysik att det syns det är väldigt kul, men jag syns det är lite moro. Accelerationen nå tänker jag är I det exemplet är minus 1 meter per sekund. Så vi kan egentligen bara gå rätt in I uttrycket vi har för normalkraften för det är inte någon det är inte något som ändrar sig nå annat än talvärdien och fortegnet på acceleration. Så vi bara går rätt in I det uttrycket här att normalkraften är m gånger g plus a y. Det kom vi fram till ett stycke ut I utledningen på förrige sida. Ingenting ändrar sig utom accelerationens størrelse och forte. Så det är bara en putt in en annan värde. Så vi då gör vi det. 80 kilo. Och fremdeles är g 9,8, men då får vi minus 1,0 då. Istället för plus 1,0 meter per sekund igen. Og hvis du regner ut det her, og I hvert fall hvis jeg har trykt riktig på kalkulatoren min, så får du noe sånn som 704 newton. Fremdeles kraften F som leses av på vekta like stor som normalkraften. Det ikke noe som har endret seg, så det det samme. Så det vekta viser nå, fremdeles kraften F deler på G altså interne kalibreringer inne I vekta men nå blir det da 704 newton deler på 9,8 meter per sekund I an og det blir nå cirka 72 kilo som er altså mindre enn de 80 kilo som personen egentlig veier. Så når heisen har akselerert nedover, så leser du av for lite. Det vil si i de to tilfellene, enten at heisen bremser ned i oppoverretning, eller at den starter fra en etasje opp lenger opp og får en hastighet nedover, i nedoverretning. Så i de to tilfellene så har du en akselerasjon som peker nedover, og da vil vekta vise mindre enn det personen ordentlig veier, reelt veier. Og det kjenner du også, da vil du føle deg lettere. Normalkraften blir mindre, og du føler deg lettere når du står inne i heisen. Så det er den en alltid kjenner på. Normalkraften en liksom føler på kroppen. Det er det som er kontaktkraften fra det vi er i kontakt med. Tyngdekraften kjenner vi altså ikke i det hele tatt. Så en tilstand av vektløshet vil en føle som om det ikke er noen krefter som virker. Det er den opplevde følelsen, men det er altså for at det ikke finnes noen normalkraft. Det finnes ikke noen kontaktkraft fra noe underlag som virker på oss med noe. Vi kjenner ikke vår egen tyngdekraft. Da var det nok med heiser og vekter foreløpig. Så vi skal gå videre, og som jeg nevnte så vidt i går, hele neste uke blir faktisk å gå gjennom mer og mer kompliserte eksempler og oppgaver der vi, med anvendelse av Newtons lover, fordi at det er så, både for at det er så sentralt tema, og fordi at det er litt sånn, det er en del øvelse, altså det er liksom litt sånn håndverk med der, og du må bli vant med oppgavetypen, og det er en del du må bli vant med å kunne lese en tekst og gjøre en analyse, altså lage en type modell, matematisk modell da, av den problemstillingen som står i en tekst, og det krever en del erfaring, rett og slett oppgaveregning og jobbe med eksempler og oppgaver. Så det er den jobben må dere gjøre selv, altså. Det på å si dessverre, eller dere er så privilegiert at dere får anledning til å gjøre det. Men vi vil altså, jeg vil herfra prøve å hjelpe litt på vei med å gå gjennom noen relevante eksempler og prøve å pinpointe noen, særlig noen metoder, altså den metodikken som jeg mener er fornuftig å ha med seg når en skal løse sånne oppgaver. Så det blir en del av det, og vi begynner sånn sett på det, har begynt på det egentlig allerede nå. Og det skal vi, så vi fortsetter også med det nå, med et par eksempler til resten av den timen her, og så fortsetter vi på det neste uke. Så det blir ikke noen nye lover og teorier nå før uka etter det igjen. Så det blir altså noen utvalgte eksempler med veldig relevante problemstillinger. Så skal jeg prøve å ta opp underveis da i eksempla, det er noen av de her metodene som jeg mener er veldig fornuftige og som er viktige å ha klart for seg og få med seg. Så neste to eksempla er, da skal vi fokusere på, ikke på normalkrefter og sånn, men nå er det det vi kaller for snordrag som skal stå i fokus. For det er også krefter som formidles via sånne snorer, det er og vaiere i praksis da, vaiere og sånn, det er veldig viktig. Så det er noe som en i praktisk mekanikk kommer veldig, veldig mye borti i praksis. Så derfor så er det et poeng å forstå litt av hvordan en klarer å regne på sånne. Så vi tar opp at, vi begynner litt pent og pyntelig, så vi tar opp at første, egentlig et eksempel som ligner ganske mye på det, noe av det første jeg viste i går, nemlig bare en kloss som henger rett og slett i en snor, festet i et tak eller en bjelke. Altså, vi har en opphengningspunkt der, og så har vi en snor som henger ned fra det, og så har vi en kloss som henger under der. Og her har vi altså en tyngdekraft, MG, som vanlig, som peker i nedoverretning. Og hadde bare den virka, så hadde jo klossen gått rett nedover med stadig økende hastighet. Men den henger fast på grunn av at det er en snor som er festet i klossen og som holder den oppe. Så det er en kraft her som vi da kaller for T-vektor, og som vi har sagt er et, et snordrag. Så den der saken der er nettopp det der. Det er en, styr, altså en kraft som formidles av, av et snor, tau, vaier, og som brukes til å holde noe fast. Så spørsmålet her da, hvor stort er det her? Hvor stort er snordraget? Og snordraget, altså det vi da lurer på er T, som er altså størrelsen på T-vektor. Hvor stort er det? Og i det tilfellet her så er det faktisk veldig enkelt å regne ut, og det gjør vi, bruker samme metoden som før. Vi har krefter som ikke på et legeme, vi må finne et aksesystem som gjør det enkelt å finne komponenter av kreftene. Og her er det bare, igjen da, bare vertikalretningen som gjelder, så det holder med en akse. Og jeg kaller den, veldig ofte vil jeg kalle den sånne vertikale akser for Y. Igjen, ikke, det er ikke den eneste muligheten der. Du kan kalle det for hva du vil. Du kan kalle den for L eller H eller hva du hva en vil, men du må ha inn et eller annet navn. Du kaller den for Y. Og når vi har en sånn problemstilling med krefter, så vet vi at vi alltid kan henvende oss til Newton og spørre, hva sier du om den problemstillingen her? Og Newton sier alltid, bruk min andre lov, sier han da, først. Og så supplerer du med min tredje lov, hvis det er nødvendig. Så det svaret, det vil han alltid komme med. Da får vi høre på han. Snordraget T peker oppover. Det er altså størrelsen på T-vektor med på, altså, det er y-komponenten av t-vektor, og det er den eneste komponenten som den har. Den har ingen x-komponent, og den peker i positiv y-retning. Det er av t. Og så får vi minus mg, som er tyngdekraftens komponent inn på y-aksen. Og det er også den eneste komponenten den har. Den er negativ fordi at y-aksen er valgt positiv oppover. Og det her er lik null, fordi at det er ingen akselerasjon. Alt er i ro. Så ergo får vi at snordraget blir det samme i størrelse, det samme som tyngdekraften, som er helt naturlig å tenke seg at det blir. Det må være så stort for å holde den klossen på plass, at den skal være i ro. Det er en helt, helt naturlig konsekvens. Så et sånn, bare en, så et sånn tilfelle med en kloss og en snor, det er en veldig enkel sak å gjøre en analyse av. Men vi skal ikke gjøre det så innmari mye mer komplisert før det blir verre. Ja, spørsmål? Det finnes ikke noe normalkraft her. Det er ikke noe underlag. Den henger. Det eneste kraften som virker på klossen utenom tyngdekraften er kraften fra snora. Så den, så vi i det tilfellet her, du må ha et konkret underlag, du må ha en kontakt med et underlag for at du skal ha en normalkraft. Så du kan, om du vil, kontaktkraften her er snordraget. Det er det som er, det er, det som er kraften fra kontaktpunktet mellom snora og klossen. Det er en eller annen festanordning her som jeg ikke har spesifisert. Så, men hvis vi nå gjør eksempelet litt mer komplisert, og tenker oss at vi har to klosser og to snorer, hvordan blir situasjonen da? Da må vi holde tunga betydelig mer rett i munnen for å finne ut av ting. Det lar seg absolutt løse, skal vi se, men det involverer plutselig litt mer krav til å være litt, ha litt mer modent forhold til anvendelse av Newtons lover. Så igjen her, kan man skrive opp et eksempel. Eksempel her er to snorer i stedet for en. Så her har vi fremdeles en, for eksempel en takbjelke av noe slag, en snor som henger ned, så har vi en kloss som henger der, med en masse som vi kaller for M med indeks 1, M1. Men så tenker vi oss at ned båndet den, så henger det en snor til, og så henger det en kloss til under her. Og den klossen har masse M2. Så nå har vi to snorer, og vi har to tyngdekrefter. Så det vi først skal gjøre nå, er å tegne på hva slags krefter er det som virker nå på det, liksom på de to klossene og de to snorene. Så det vi vet er at vi har noen krefter som virker på kloss 1. Nå skal jeg velge å prøve å tegne de her i litt forskjellige farger. Jeg tror jeg skal gjøre alt som er med kloss 1 for rødt. Det blir mast M1, tegner også rødt. Vi har M1G. Jeg putter på et vektortegn her, sånn at vi spesifiserer at det er en vektor. Den virker i sentrum. Tyngdekraften vil alltid virke i sentrum av et legeme, forresten. Det kan en vise at sånn at tyngdekraften kan du alltid putte midt inn i sentrum av et legeme. Det er en fornuftig ting å gjøre. Vi skal komme mer inn på det senere i kursen når vi begynner med rotasjon, da blir det viktig. Men bare foreløpig. Så det er en grunn til at vi ofte putter tyngdekraften midt inn i et legeme. Det er riktig og viktig å gjøre det. Uten at vi skal dvele veldig mye med det akkurat nå. Så på den virker altså tyngdekraften nedover. Det må virke draget fra snora oppover, eller fra snora over, som jeg kaller den for T1-vektor. Det virker i oppoverretning når jeg ser på kraften fra snora på klossen. Så i første omgang er det det vi har her. På kloss 2, som har masse M2, den se nå putter den, velger den blå. Ja, der har vi tyngdekraft nedover, M2G-vektor. Så de kan generelt ha forskjellig masse, M1 og M2. M2G. Så har du også en kraft som virker i oppoverretning her, fra snora nedover, fra snora på nedsida, den kaller jeg for T2-vektor. Og det er vel og bra. Vi har fått med snordraga fra snoren over klossen. Men vi har en kraft til nå som virker på den øverste klossen, som jeg nå har kalt for kloss 1. Så jeg har her har jeg kloss nummer 2, og så har jeg øverst her er jeg kloss nummer 1. Jeg bare indikerer det med 1 og 2 for å skille på de to. Men det virker, i tillegg til draget fra snora over, så vil også den øverste klossen kjenne at den har noe hekten liggende som henger under. Så snora vil altså dra på kloss 1 nedenfra. Og den kraften må virke nedover. Så vi har altså en, kan kalle for en T3, som jeg angriper her, som jeg tegner opp utover her, sånn, som virker på kloss 1. For den er altså, den har jo den er hekta i to snorer. Så alt blir jo strammet her. Så kloss 1 merker at den har en snor over, og den har en snor under. Mens kloss 2 merker jo bare den snora som henger over. Så dermed så har vi tre krefter da, som virker på kloss 1. To snordrag fra forskjellige snorer, og så en tyngdekraft. Og da er det de relevante kreftene som virker på klossene. Så jeg tegner opp kreftene som nå virker på de to klossene. Og da kan du tenke på, ja, hvordan i all verden skal vi gjøre analysen her og sette opp Newtons lover? Heldigvis så er alle kreftene her og i vertikal retning, så du holder med én akse. Så jeg putter dem inn på nytt, så bare definerer en y-akse, som jeg også nå velger å ha positiv retning oppover. Kunne valgt nedover, altså. Det hadde gått like bra. Men du må velge en positiv retning på aksen, uansett. Det må du alltid gjøre. Du er fri til å gjøre det, men når du har gjort det, så må du være konsekvent med det valget. Da må du passe på at komponentene blir riktig med fortegn. At fortegnene blir riktig ut fra den retningen du har definert som positiv. Det er ekstremt viktig. Hvis ikke, så går det fullstendig i ball. Så det frihet under ansvar, tror jeg vi kan si da, på et vis. Så, men hvordan skal vi, det her var det mye krefter, og hvordan skal vi gjøre det her? Og da her et av punktene i det jeg sier en type metodeopplæring i hvordan en skal jobbe med sånt. Newtons annen lov det, så det summen av krefter m gang ra. Den alltid gyldig, og så kan du spørre om, ja, den virker jo på hva? Altså, hva summen av kreftene på hva? Klart, har du bare ett legeme en plass, så det opplagt at det blir kreftene som virker på det legeme. Men hva med her da? Her har vi to klosser, og vi har snorer og alt. Det som da en realitet, og som så utrolig flott egentlig, det hjelper oss betydelig når vi skal regne på sånne oppgaver og løse sånne problemstillinger, det at du kan alltid definere hva du ser på som et system. Altså, når du sier at Newtons annen lov skal virke, summen av krefter, hva er det? Så er det opp til deg å finne ut, ja, hva er systemet som er avgrenset? Altså, du må avgrense systemet som du vil bruke Newtons annen lov på, eller Newtons lov på. Og i det tilfellet her, så skal vi prøve oss fram, og veldig ofte er det naturlig, når vi har to sånne klosser, så velger vi to systemer. Så vi vil se på kloss 1 som ett system, et avgrenset system, og da er det sånn at summen av krefter på kloss 1 er like massen til kloss 1, ganger akselerasjonen til kloss 1. I det tilfellet her så må jo summen av krefter bli null av, i og med at alt er i ro. Men summen av krefter på kloss 1, hvis vi ser på den som system, må være lik null. På samme måten så må summen av kreftene på kloss 2, som vi nå kaller for delsystem 2, må også være null i det tilfellet her. Så vi ser på dem separat. Det er smart å liksom dele opp problemstillingen i sånne delproblemer. Og så må vi relatere krefter som virker i de to systemene til hverandre. Det er liksom, kan si det på en måte bak seg medaljen, men det går alltid an å gjøre. Så la oss gjøre det her. Så vi måtte, det vi begynner med, at nå ser vi på system 1 først, kloss 1. Det gjør det mer håndterlig, for der har vi ikke alle de her fem kreftene, rød og blå, og det er også grunnen til at jeg har valgt å tegne dem opp med forskjellige farger. Så her har vi tre krefter. Så summen av krefter i y-retning på kloss 1, det er T1, som virker oppover. Så får vi minus M1G, fordi at den virker nedover. Og så får vi også minus T3, som er størrelsen på T3-vektoren. Med fortegn. Altså det er komponenten. T3 her, minus T3, er y-komponenten til T3-vektoren. Og det er de tre kreftene som virker. En i oppoverretning, og to i nedoverretning, for det har vi finnet ut at sånn må det være. Og de tre her til sammen, i og med at klossen er i ro, og akselerasjonen er null, så må de her være lik null. Og det er Newtons annen lov på kloss 1. Vi tenker oss nå at massene her, nå har jeg ikke spesifisert noe kilo eller noe. Det kommer jeg av og til å gjøre når jeg gir eksempler, at jeg skriver opp, bruker tallverdier, av og til symboler, og av og til begge deler. Og det er nyttig begge deler, derfor jeg gjør det. Derfor jeg gjør begge deler også. Fordelen med å bruke symboler er at du har hele tiden oversikten over hva bidraget til problemstillingen her er. Altså da kan du ser hva en variasjon i både masse 1 og masse 2 gjør. Hvis du putter inn tallverdier med en gang, så har du liksom drukna den informasjonen bort. Så det å regne med symboler så langt som mulig gir deg den maksimale oversikten. Så derfor kommer jeg ikke sjelden til å holde på det med symbolbruk. Men jeg antar her at massene her er kjent, altså de er ikke ukjente størrelser, det er kjente masser. Så vi kunne i prinsippet da ha løst problem eller ligning 1 her. Det er bare at vi har to ukjente størrelser. Det er snordraget T1 og det er snordraget T3. Så vi har to ukjente og bare en ligning, og det klarer vi ikke å løse. Vi klarer ikke å finne en unik løsning på det. Vi må ha mer informasjon. Så Ok, da får vi gå til system 2 da, se om det hjelper oss. Summen av krefter i retning på kloss 2, ja, det de blå kreftene. Det T2 som peker i oppoverretning, og så det M2G som peker i nedoverretning, som dermed kommer som minus M2G. Og det ikke flere. Og de her, som for system 1, de må bli null, fordi at det ikke noe akselerasjon. Akselerasjon null, ergo høyre siden lik null. Så det her må bli lik null. Og det betyr at T2 kan vi regne ut med en gang. For her det ikke flere enn ett snordrag som ukjent. For her kan vi bare flytte over M2G og få at snordraget som virker, som tar tak i kloss 2, det er like stort som tyngden av kloss 2. Det er M2 gang G. Så har vi en konkret, hvis klossen veier 1 kilo, så vet vi at den kraften 9,8 newton. Er den 2 kilo, så den 19,6 og så videre. Så det bare å spesifisere massen konkret, og så har vi den. Så den kan vi sette to streker under svaret allerede. For den har vi. Og det noe bra. Da fant vi ut hva snordraget er. Altså hvilken kraft den nederste snora drar i nederste klossen med. Men det hjelper jo så ikke. Det den der hersens T3 nå på der da. Og T1 som ukjent. Hvordan i all verden skal vi finne ut av det? Ja. Så spørsmålet blir ikke da T3 lik minus T2, altså T3-vektor lik minus T2-vektor? Og svaret ja. Det helt riktig. Og det er det som redder oss. Men da skal vi må gjøre en liten sånn tankeprosess for å finne ut at det riktig. Og det, fordi at de ikke motkrefter. T3 og T2, T3-vektor og T2-vektor ikke motkrefter. Vi kan ikke bruke Newtons tredje lov direkte. Fordi at T2-vektor her, det kraften fra snora på den nederste klossen. Motkraften til den, det kraften, altså T2 kraften fra nederste snora på den nederste klossen. Motkraften til den kraften fra den nederste klossen på den nederste snora. Så det en kraft som angriper i snora, og som jeg nå tegner med grønt. Minus T2-vektor. Der motkraften til T2-vektor. Og T3-vektor har på tilsvarende måte en motkraft. Altså T3-vektor, det kraften fra den nederste snora på den øverste klossen. Og da sier Newtons tredje lov at det finnes en motkraft som virker fra den øverste klossen på den nederste snora, og som i mottatt retning. Den må angripe i snora, derfor tegner den under, så man peker i motsatt retning. Og den kan her skrive som minus T3-vektor, sånn med grønt. Så der har du de to grønne motkreftene til T3-vektor og T2-vektor. Og det de eneste eksterne kreftene som virker på snora. Men da kan du si, hvis jeg nå setter opp Newtons annen lov for den nederste snora, da, og tenker oss, i første omgang nå skal vi tenke at snora lett, så den ikke har noe, og veldig ofte har vi lette snorer. Som regel har vi lette snorer, det vil si at vi tenker at de har masse null. Så de veier ikke noe. Så vi tenker at det ikke noe tyngdekraft på den. Da det bare de to grønne kreftene som virker på snora. Og vi vet jo at nederste snora i ro, så summen av krefter på den snora må være null. Og i og med at de to grønne kreftene de eneste kreftene som virker på snora, hva kan vi da si om størrelsen på de to kreftene i forhold til hverandre? Hva kan vi si om lengden på de to grønne pilene? Vi skal sammenligne dem med hverandre. Like store, svares der, og det helt riktig. Det den eneste måten at summen av krefter på den nederste snora kan være lik null. For det er de to grønne kreftene, de to grønne pilene som virker på den nederste snora. De virker i hver sin retning. Det er, og skal kraftsummen bli null, så må de kreftene være like store. Det betyr altså at de to grønne kreftene er like store i størrelse, og da sier Newtons tredje lov at T3-vektor er like stor som den øverste grønne, og Newtons tredje lov sier at T2-vektor er like stor som den nederste grønne. Ergo er T3-vektor og T2-vektor like store. Men det er to anvendelser av Newtons tredje lov pluss en anvendelse av Newtons annen lov for snora som skal til for å vise det. Så det er, jeg sier at det er ikke helt opplagt der. Det er ikke mye du skal komplisere et sånt problem før det blir en del ting å holde styr på. Men i praksis så gjør en ikke det her hver gang. Men jeg synes det er et poeng å gjøre det argumentet en gang, så at dere har vært igjennom det. Senere så tenker en at snorer som er lette og snorer som er i ro, da formidles snordraget uforminska gjennom snora, og så er det det samme snordraget overalt og på alle sider. Og det er det du, i praksis så er det det vi bruker stort sett senere. Men det her er forklaringen på det. Så konklusjonen på det her da, gjennom de her grønne kreftene på snora, det er at T3-vektor er lik minus T2-vektor. Det vil altså si at størrelsen på dem er like store. Og det var helt riktig, så det var det som ble foreslått her i sted. Så det gjør da at vi kan, i uttrykket for T3, det røde uttrykket der, så kan vi sette opp at T3 er like stor som T2, og den er i størrelse lik M2 ganger G. Så det gjør at vi kan ta på nytt og se på det første, altså den ligningen her. Så T1 minus M1G minus T3, men i og med at T3 er lik T2, og T2 er lik M2G, så kan vi da skrive M2G i stedet for her. Skal fremdeles være lik 0. Konsekvensen er at T1 er lik M1G pluss M2G, eller M1 pluss M2, ikke så vakkert skriver, jeg tar det i parentes, og så G til slutt. Så M1 pluss M2 skal være inne i parentesen her. Så snordraget, det øverste snordraget, det blir altså like stort, altså det, størrelsen på det blir lik tyngde, den totale tyngdekraften på begge klossene under, som sånn sett ikke er så urimelig å tenke seg at det er riktig. Men en må gjennom den argumentasjonen for å faktisk vise at det er sånn. Så da er vi igjennom det eksempelet her. Og det er altså første eksponering at kan si for en problemstilling der det er vi blir tvinget til å se på, kan vi si, å dele opp en problemstilling i flere delsystemer. Så husk på det, altså når dere, hvis dere har en litt komplisert problemstilling, du kan alltid bestemme deg for å dele opp i så mange delsystemer du bare vil og si at dette er system 1, det er 2, det er 3. Må du bare være klar over hva som er avgrensningen. Du kan sånn tegne en ring rundt og si at det her er internt i systemet, og det her og det, alt annet er eksternt. For da sier Newtons annen lov at når du har definert et system, så er det summen av krefter utenfra. Summen av eksterne krefter som er lik M ganger A. Så bare pass på at du må definere systemet nøye, sånn at du vet hva som er eksternt og hva som er internt i systemet. Dette blir du så vant med når du har regnet en del oppgaver, at det sitter liksom i ryggmargen etter hvert. Men det her er en viktig del av metodikken som en liksom må lære seg opp til for å klare å løse sånne oppgaver. Da er klokka såpass tett ved fem, det noen minutter, men jeg har egentlig ikke noe mer. Ha det bra. Så jeg tror vi stopper opp her, og det begynner å bli ettermiddagen uansett, så det kanskje greit å avrunde nå. Så takk for i dag. Da neste forelesning blir altså neste tirsdag, så da blir det anvendelser, mer anvendelser av Newtons lover, og det blir altså tema for hele neste uke, både tirsdagen og onsdagen.